Du lytter til en videnskab.dk-podcast.
Velkommen til videnskab.dk's økonomiskole. En miniserie på 3 afsnit lavet af videnskab.dk og podcasten Rig på Viden. Et samarbejde, vi kalder Rig på Videnskab.dk. I denne episode skal det handle om værdiansættelse af aktier, og hvordan man vurderer, om en aktie er såkaldt dyr eller billig. Mange af jer lyttere derude ejer måske allerede aktier eller håber en dag på at komme til at investere. I denne episode der skal vi back to basics gennemgå, hvilke fokusområder og faldgrupper du skal fokusere på som aktieinvestor. Jeg hedder Benjamin Somofen, og til at blive klogere på emnet har vi inviteret professor Thomas Plenborg, som er professor ved Copenhagen Business School. Thomas, velkommen til.
Mange tak for invitationen, Benjamin.
Thomas, du er jo efter min overbevisning en af de mest kendte ansigter inden for finansområdet. Du har været på CBS i over 20 år. Du har undervist adskillige årgange i regnskabsanalyse, og så er du faktisk også en del aktiv ude i erhvervslivet. Så jeg er super glad for at have dig med endnu en gang her i podcasten for at lære om værdiansættelse af aktier. Så, men lige inden vi går i gang, så skal vi jo lige huske på også, at når man sidder til et middagsselskab, så kan der også komme lidt blandede virkninger af, jamen, hvad er det egentlig, man går og laver. Og for et ikke finansielt baggrund, så kan det hurtigt lyde tørt, det man laver. Så når du præsenterer dig selv og det, du laver, hvad er den typiske reaktion, du får?
Jamen, jeg kan starte med min kone. Hun ved faktisk stadig ikke, hvad jeg laver, og vi har været gift i 25 år, så det siger lidt om, hvor bøvlet det, jeg laver, er. Men jeg plejer at sige, at selvom jeg arbejder meget med regnskabstal, så plejer jeg at sige, at jeg værdiansætter virksomheder. Det kan de fleste godt forstå, at man værdiansætter ejendommen, eller sit eget hus, eller en bil. Så det forstår man godt. Så jeg plejer at sige, at jeg værdiansætter ting. Så kan vi starte debatten derfra på et middagsselskab. Det plejer at gå meget godt.
Ja, så en værdiansættelse, du kunne være, hvis man skal købe en aktie, men det kan jo også være nogle andre ting.
Ja, det kan være alt muligt. Man typisk, når man sidder i et middagsselskab, så er folk nysgerrige efter, hvad deres eget hus koster, for det er noget, der påvirker deres pengepunkt. Men flere og flere går jo op i aktier og investerer i aktier, så derfor går samtalen også meget hurtigt op på, hvad for en aktie skal jeg købe, eller, og det er jo pokker svært at finde ud af, hvad man skal sige der. Men det får vi sådan en snak om på sådan et middagsselskab.
Nå, fantastisk. Jamen, så lad os lige holde fast i en aktie, fordi som sagt, vi går helt til basic, så helt banalt, altså hvad er en aktie, og hvorfor skal man købe den?
En aktie er en ejerandel af et selskab. Det vil sige, at hvis man for eksempel køber en aktie i Novo Nordisk, så får man en andel af den værdiskabelse, der sker i Novo Nordisk. Så hvis man forestiller sig, at der er en stykke lagkage foran en, den lagkage, det er virksomheden, så får man en skive af den lagkage. Det er den ejerandel, man har. Så får man, så afhængig af, hvor meget man sådan set har købt af aktier, så får man et stykke af størrelsen af betinget af, hvor meget man ejer af den lagkage, dybest set.
Og altså, der er jo ingen tvivl om, at alle ved, at Novo Nordisk er et super værdifuldt selskab, og hvis man så får et stykke af den kage, altså ja. Tænker man, at den har smagt rigtig godt de ja. Sidste 20 år, men hvad er det sådan baggrunden for, der gør, at den har en værdi?
Jamen, det er jo, altså det der aktien. Jo så er, når vi snart bruger metaforen på lagkage for en aktie og et selskab, så er det jo fordi, man vil gerne gøre den lagkage større, så man får et større stykke lagkage, og så hvis man vil, at man kan tåle lagkage, kan lide lagkager. Men dybest set så gælder det om at skabe noget værdi i virksomheden, fordi så bliver der mere at dele ud af. Og hvis man har det samme antal ejere, og lagkagen vokser i størrelse, jamen så er det stykke, man får, at den lagkage bliver større og større over tid. Og det kan vi oversætte til, at så får man dybest set et større udbytte af sin investering i det pågældende selskab.
Ja, så når virksomheden de laver et overskud, så har man lige retten til at få en del af det overskud, som er en aktionær.
Lige præcis.
Og det er det, man egentlig gerne vil betale for ja. At få lov til.
Det er det, man køber. Det er en indgangsbillet, man betaler, ikke? Og så er kunsten derfra at få lagkagen eller få udbyttet til at vokse i forhold til, hvad man har givet for aktien til at starte med.
Hvad er det egentlig, der gør, at en aktie sådan i snit bliver ved med at stige år efter år, hvis man tager de helt lange briller på?
Jamen, det er jo fordi, at de generelt skaber værdi, de skaber produktivitet. Hvis du kigger på, så køber en dollar eller en valuta. Der er jo ikke værdiskabelse bag, når man køber valuta. Der er jo ikke noget, der sker ikke en øget vækst i et eller andet. Men hvis man køber en aktie, så udvikler man idéer, man for eksempel hvis man bruger Novo Nordisk stadigvæk som eksempel, jamen de forskere udvikler bliver dygtigere og dygtigere til at gøre det, og finder på flere og flere ting, og det gør så, at der sker en større og større værdiskabelse i virksomheden. Så det er den værdiskabelse, der sker, eller stigning i den, som gør, at det er attraktivt at investere i aktier i forhold til mange andre former for aktivklasser.
Yes. Jamen ved du hvad, lad os sige, det var the basics. Lad os prøve at hoppe lidt ind i det, fordi nu har jeg røbet lidt, hvad du laver til daglig. Og noget, jeg er sikker på, at din kone forstår også, det er, at du tager ind på CBS, og du underviser nogle elever.
Det forstår hun stadigvæk, men så stopper vi også der, Benjamin.
Ja. Nu er det jo et par år siden, jeg selv blev undervist af dig og havde den første undervisningsteam. Men jeg husker i hvert fald en ting for undervisning. Det var, at generelt så bruger man to tekniske modeller. Det er ikke to modeller, vi kommer til at grave ned i, men jeg synes alligevel for god ordens skyld, vi skal nævne den. Den ene metode, som du anbefaler at bruge, det er multiple værdiansættelser. Mm-hmm. Og så er der den anden, det er en DCF-model, hvor man netop prøver at finde ud af alle de overskud, man får fra en virksomhed. Hvad vil man egentlig betale for det i forhold til sin aktiestørrelse? Men hvor er det egentlig, man skal starte henne? Fordi der er jo sindssygt meget at lære. Så når dine studerende de kommer ind her første undervisningsdag, hvor plejer du at tage fat?
Jamen, men det er jo et gigantisk spørgsmål, Benjamin. Men det, jeg beder mine studerende om, at man skal se mit svar nu i forhold til, hvad jeg faktisk beskæftiger mig med, det er regnskabstal. Så jeg tager rigtig meget udgangspunkt i virksomhedens finansielle forhold og se, hvordan de har performet historisk. Og med udgangspunkt i det, så prøver vi at danne os en mening omkring, hvad der sker i fremtiden. Men det er vigtigt også for lytterne, at regnskabet i sig selv, det er jo bagudskuende og siger ikke så forfærdeligt meget omkring fremtiden, så vi har brug for andre informationer, andre indikationer omkring, hvad der sker i fremtiden. Fordi det, der sker, når man køber en aktie, det er retten til en fremtidig indtjening, ikke det, der er sket bagudrettet. Og det er så undervist blandt andet dig i, det er så at sige, hvordan har den klaret sig historisk ud fra en tanke om, at noget af det vil gentage sig i fremtiden. Men noget af det vil heller ikke gentage sig i fremtiden. Det er den kunst, man lige skal finde ud af, hvor meget af det, man har set historisk, gentager sig i fremtiden. Så først så lærer jeg mine studerende at kigge bagud og se, hvordan det går historisk med virksomheden, og så kigger vi fremad i virksomheden, blandt andet med udgangspunkt i, hvordan de har klaret sig historisk. Og det er en kunst lidt at kigge ud i forruden, vil jeg så sige, for det er svært.
Så det, man egentlig prøver at finde frem til, det er, når man siger fremtiden, den absolute indtjening.
Ja, det er jo den indtjening, der kommer i fremtiden. Det er jo det, der skal jo ske, nu siger jeg værdiskabelse hele tiden, men nogen kan måske bedre lige ordet profit, men der skal simpelthen tjenes nogle penge, for at man kan retfærdiggøre en større aktiekurs. Så det, vi meget kigger efter, det er, hvor meget kommer en virksomhed til at tjene i fremtiden. Det er en meget, meget, meget styrende mekanisme for, hvor meget en aktie kommer til at koste.
Jeg synes jo, når man netop om middagsselskabet taler om aktier, så er det faktisk sjældent, man taler om, når man den her aktie, den vil levere et EBITDA eller et overskud på x antal milliarder næste år. Det handler mere om strategien, og han har fået en ny leder, og mange af de bløde ting, som mange kan være med på i snakken. Men nu får vi drejet den her diskussion ind på, og det er jo faktisk også de kvantitative tal, at det handler om, man betaler for. Ja. Altså, skal man kunne lidt af begge dele for at blive aktieinvestor, eller...
Det er en god idé. Det er en god idé at kunne tallene, som hvor jeg kommer fra, men det er en lige så god idé at have en holdning til, at man synes, det er en dygtig ledelse, som driver virksomheden, for det kan gøre en stor forskel på, om det kommer til at gå godt eller ikke så godt i virksomheden. Det er også en god idé at kigge ind i trends, i hvad der rykker sig fremadrettet. Hvad er det næste nu i øjeblikket, når vi snakker, vi to i øjeblikket, så AI jo op og det bliver diskuteret og er meget hot. Og produkter, der leverer ind til AI, for eksempel chipsproducenter, de er jo i høj kurs i øjeblikket af den årsag. Så at kunne se en trend i tide, eller få andre, eller før andre, det kan gøre, at man faktisk kan få nogle ganske fine afkast, selvom man måske ikke kan regnskabstallene.
Jeg synes, en anden godt eksempel, som jeg har undret mig over, det er, hvis man for eksempel tager fat i Google. Altså hvis vi leger af tanken om, at jeg køber en aktie, fordi jeg får andel i virksomhedens fremtid, dividende, altså det overskud, de deler ud til investorerne, jamen, det vil jeg gerne betale for. Men Google er jo lidt interessant, for de har aldrig udbetalt en krone i dividende, og man ved heller ikke, hvornår de kommer til at gøre det, men alligevel så er det en af verdens mest værdifulde selskaber. Kan du prøve med dine regnskabsmæssige briller at forklare, hvad kan det her skyldes? Hvad er det, man betaler så mange penge for?
Men nogle gange, Benjamin, så er noget det, der er allerfedest ved en virksomhed, når de ikke betaler udbytte, fordi så er det ofte, fordi de har så mange idéer selv i virksomheden, til at den værdiskabelse, den profit, de har skabt, den vil de gerne beholde inde i virksomheden og reinvestere i virksomheden for at blive til at vokse sig endnu større, gøre lavkagen endnu større for at bruge dem i sig foran for før. Så det Google gør, det er, når de ikke betaler udbytte, så er det fordi, de har en idé om, at de penge, de skaber, kan skabe et afkast, eller baseret på de investeringer, de foretager, for de penge, de holder tilbage i virksomheden, kan skabe noget profit, yderligere profit, som kommer aktionærerne yderligere til gode i forhold til at betale dem ud. Så det er ikke så skidt, at de vælger at beholde pengene inde i virksomheden, hvis de vælger at mærke at forvalte dem pænt.
Ja, så tanken om en dag, at de kunne omlægge strategien og lige pludselig begynde at udbetale udbytte med en virksomhed, der bliver mere og mere værd.
Det kommer uden tvivl også fra Google. Ja, det kommer fra alle virksomheder. På et tidspunkt så er der om en modenhedsstadie, og det er simpelthen for vanskeligt at blive ved at finde på nye ting, og så starter man det her med udbyttet. Det sker der, når man er kommet op, hvis man kigger livscyklusen på en virksomhed. Det sker typisk der, hvor man er ved at nå en modenhedsfase. Så begynder man at have tømt lidt sine idéer til, hvor meget man kan investere i virksomheden, så skal pengene tilbage til aktionærerne i form af udbytte eller aktietilbagekøb, som dybest set også er udbytte.
Og hvad kunne en moden virksomhed et eksempel være, hvor de skal hellere begynde at betale udbytte?
Jamen altså, det gør mange af de store C25-selskaber i Danmark for eksempel. De er så store, at for eksempel bare tage Novo, selvom de egentlig har mange gode idéer, det er jeg sikker på, at de har, så skaber de så meget profit i dag, at de kan nå at anvende det selv. Og derfor er de begyndt at udbetale, ikke bare udbytte en gang om året, men flere gange om året, simpelthen for at kanalisere flere penge tilbage til aktionærerne.
Men hvis vi så siger Google, jeg synes alligevel, vi lige skal ramme overfladen af multiple værdiansættelser, fordi det vil jo nok være den mest oplagte til Google. Fordi hvis du bruger DCF-modellen, den anden vi taler om, så skal man lave et forventet overskud for en relativt kort årrække. Men hvis vi tager en multiple, hvordan virker sådan en med Google?
Altså, hvis man skal bruge multiple sådan i bred forstand, så kan vi køre over på Google bagefter. Så er det, man siger, at man kigger efter det her perfekte substitutter. Så man kigger ud i markedet, og så finder man, altså et aktiemarked, så skal man finde noget, der ligner det, man skal have værdiansat. Det, man måske bedst kan eksemplificere det med, det er, hvis man som en individ vil købe en bolig, man flytter fra Jylland til København, og så købe en lejlighed på 60 kvadratmeter på Vesterbro. Jamen, den bedste idé for at få, hvad sådan 60 kvadratmeter koster på Vesterbro, det er at se på, hvad koster en kvadratmeter pris på Vesterbro. Så lad os sige, den koster 50.000 for sit rundt tal, og skal have 60 kvadratmeter, jamen, så koster den her lejlighed 3 millioner kroner. Altså de 60 kvadratmeter gange 50.000 kroner. Så kan man så sige, at det man så gør med multiple, det er nogle gange, så skal man finde ud af, passer det at tage gennemsnit, eller skal man lige justere lidt i multiplen? Så hvis den her lejlighed ligger med en super udsigt, ligger et sted på Vesterbro, så kan det godt være, at kvadratmeterprisen er større end de 60, eller 50.000, som er gennemsnitsprisen. Tilsvarende, hvis den her er nyistandsat, jamen så vil man nok betale lidt mere per kvadratmeterpris, end hvis det bare er en gennemsnitslejlighed på Vesterbro. Og det er sådan nogle få justeringsmekanismer, man bruger. Hvis man så overfører det på en virksomhed, så skal man jo finde noget, der ligner Google. Nogle virksomheder, der ligner Google. Når man så har fundet noget, der ligner Google, jamen så ganger man, så, lad os sige, at den koster så 30 kroner for en overskudskrone. Det er det, man, som investoren betaler for sådan en Google-lignende virksomhed. Så tager man de 30 kroner og ganger på Googles indtjening. Lad os sige, at det tjener 1.000 kroner. Jamen så koster den 30 gange 1.000 kroner. Det er så 3.000 kroner, Google koster. Det koster så godt nok mere. Men det er sådan principperne i det. Så det er en meget, meget, meget simpel måde at være ansat på. Og det er noget, vi mennesker, individer gør hele tiden, når vi kigger på biler, vi er ude og kigge på tilbud i tilbudsaviser, så kigger vi efter noget, der ligner, og ser, hvad det koster for at blive inspireret til, hvad vi så skal give for den vare, vi er ved at købe.
Og ejendommen, det kan jo mange forholde sig til. Som du siger, der er beliggenheden, der er noget udsigt, og der er nok også noget støj. Men når du så siger, at man skal finde en virksomhed, der ligner, jamen hvilke kerneelementer er det så, man kigger på sådan kort?
Altså grundlæggende, når man ansætter en virksomhed, så er der tre ting, der styrer værdien af en virksomhed. Det ene, det er profitabilitet. Det andet, det er risici, og det tredje, det er, hvor hurtigt den vokser, og så vækst. Hvis man ligesom køber ind i de præmisser, og det skal man gøre, kære lytter, det er de tre ting, der styrer værdien af en virksomhed, så skal man jo finde nogen, der ligner, altså på Google, hvor hurtigt vokser Google, hvor meget tjener de, og hvad for nogle risici har de. Når man ligesom har fastlagt det på Google, så skal vi ud i markedet og se på, findes der nogle sammenlignelige virksomheder, som bliver handlet på en aktiv børs. Og så skal vi se på, hvad er den multiple for den eller de pågældende virksomheder, vi kan finde, der ligner på de her forhold.
Ja, så tanken er, at du vil gerne betale mest muligt for en virksomhed, der tjener en masse penge. Indtjeningen, den vækster sindssygt meget, og der er super høj sikkerhed for, at de bliver ved med at gøre det.
Præcis.
Og vi har jo været lidt sådan vidt omkring. Men hvis du skal prøve sådan at samle det, hvis man sidder som aktieanalytiker derude, har du så sådan nogle generelle råd til lytterne? Altså, hvor skal man starte henne?
Jamen altså, det er jo en god idé at deltage. Altså, og jeg kan godt lide at arbejde lidt sammen med andre. Så man kunne måske lave en lille aktieklub, og så spare både rent faglighed, altså spare med hinanden, hvor man diskuterer nogle temaer, hvordan måler man lønsomhed, hvordan finder man ud af en ledelse er god, hvordan finder man ud af, hvad de næste trends er. Det kan man jo godt, i stedet for at sidde alene med det, så ofte så to hoveder tænker bedre end et hoved. Så jeg er ret glad for, at hvis man sætter sig sammen, så får man også det socialt indhold i tilværelsen, og så diskuterer de her temaer, vi diskuterer. Så både noget på tallene, noget på omkring de her trends, noget omkring noget ledelseskvalitet, den slags ting, vi har snakket om tidligere. Det synes jeg godt, man kan bruge tid på.
Men kan man sådan generelt sige, at aktier i sin helhed egentlig er noget, man alle bør have til en vis grad?
Altså, man vil jo ens børn det bedste, og jeg har tre børn. Jeg har sagt til de tre børn, jeg har, at de skal eje aktier. Og det gør jeg ud fra den tanke, at det er det, det er den aktivklasse, jeg kan forestille mig, eller i hvert fald en af dem, der er bedst til at skabe værdi. Altså, det er der, hvor der sker mest lønsomheds- eller værdiskabelse. At købe en statsobligation, jamen for at finansiere det underskud i Danmark for eksempel, eller man køber noget valuta, det synes jeg er uproduktivt. Men at købe noget, hvor man skaber arbejdspladser, og hvor der er mulighed for at skabe noget større værdi for sig selv, men også for andre, det synes jeg er fantastisk, og det skal man have i sin portefølje, eller i sin aktivklasse, når man investerer.
Så når det er dine børn, du giver anbefaling, er det så på grund af deres alder, at du bare siger, at det skal I bare købe?
Ja, det er et godt spørgsmål, fordi jeg kunne forestille mig, at I har haft Michael Møller inden, ikke? Men jeg er jo måske lidt mere appetit på at have aktier, næsten til at gå i graven, faktisk. Mm. Men der er jo et timingspørgsmål til sidst, det er klart, hvis jeg har brug for pengene, ikke? Og aktier kan jo gå op og ned, så skal jeg lægge det til side til en regnvejrsdag, så jeg er sikker på, at jeg har nok til min alderdom. Men det er klart, at man, lige så snart man forlader aktiemarkedet, så forlader man også muligheden for at få nogle fine afkast. Så mit råd vil være, at man generelt forsøger at holde nogle aktier i sin portefølje.
Ja, så måske bruge det som en del af børneopsparingen.
Så gerne. En super god idé. Og der er jo 21 år fra barnet bliver født, så de måske får dem udbetalt. Der burde det være en god sandsynlighed for, at man får skabt en pæn værdiskabelse på de aktier. Til glæde for barnet.
Man kan også sige, at hvis de står på en lukket opsparing, og søn eller datter ikke er uanede om, at de er faldet 40% ved en finanskris.
Ja, så går det jo nok også jo.
Ja, så har de is i maven de næste 5 år, ja, indtil det er kommet op igen, og forhåbentlig præcis kan stige mere bagefter.
Ja, og det kan vi jo se efter finanskrisen, er det jo stedet højere værdisat i dag, end det var under finanskrisen. Så.
Men hvad så med dig, Thomas? Altså, du er jo lidt længere i din karriere. Altså, du er jo stadig inde på arbejdsmarkedet, men du siger, at nu kunne der komme nogle modargumenter mod at have aktier.
Ja. Altså, det er jo selvfølgelig, i takt med, at jeg vil overveje at trække mig tilbage. Der er et par år til, Benjamin. Men når det sker, så er det klart, så skal jeg jo regne igennem, hvor mange penge skal jeg bruge til. Jeg ligesom tror, jeg ikke er her mere. Altså, eller ikke begynder at bruge så mange penge mere. Og hvad har jeg brug for af penge undervejs? Når jeg laver den lille kalkyl, så kan jeg jo nogenlunde regne baglæns og sige, hvor meget skal jeg lægge til side, for at være sikker på at have nok. Og så må jeg jo vurdere, om jeg vil spille lidt på aktier. Og hvis jeg spiller på aktier, så synes jeg ikke, man spiller, men så tager man en bevidst kalkuleret risiko. Men så er der måske lidt mere til børn og børnebørn. Over tid så har aktier altid givet et fint afkast i forhold til, at man placerer dem i obligationer, eller og så valutaduer slet ikke, synes jeg. Det er for risikofyldt.
Ja, så Thomas, egentlig for at runde af, jeg har løbet tør for spørgsmål, så jeg vil egentlig bare gerne sige tusind tak, fordi du vil deltage her i Videnskab.dk's økonomiskole, et samarbejde med Rig på Viden.
Og jeg har synes, det vil være smadret skægt at være med, og jeg håber, lytterne kan få lidt med og gå i gang med deres første aktieinvestering, eller investere lidt mere i aktier.
Mit navn er Benjamin Smofen. Tak fordi du lyttede med.